Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Zdravo, moje ime je Anja, a vi slušate emisiju Y2K, muzičku emisiju posvećenu prvoj deceniji 21. veka. U emisiji Y2K prolazimo kroz razne žanrove, slušamo razne izvođače i bendove koji su ostavili neki trag na muzičkoj sceni. To radimo upravo kroz preslušavanje albuma i priču o samim bendovima i njihovom radu. Danas ćemo slušati album The Resistance, peti studijski album engleskog benda Muse. Muzika benda Muse, kao i album koji danas slušamo, kombinuje alternativni rock sa elementima progresivnog roka, elektronike i simfonijskih aranžmana. Muzika ovog benda karakteristična je po moćnim rifovima, dramatičnoj atmosferi i Matt Bellamy-evom intenzivnom vokalu i virtuoznim gitarama. Otpor benda Muse započinjemo pesmama Uprising, zatim naslovnom pesmom Resistance, a nakon njih slušamo i drugi singl sa ovog albuma koji se zove Undisclosed Desires.
Year 2K.
Could be wrong, could be wrong.
That's the crazy fest.
It could be wrong, could be wrong.
Y2K. Year 2K.
Album The Resistance britanskog benda Muse objavljen je 2009. godine i označio je jedan od njihovih najambicioznijih poduhvata, a i komercijalno najuspešnije studijsko izdanje. Ovaj album bavi se temama pobune, društvenih tenzija i borbe za slobodu. Inspiraciju su pronašli u klasičnim romanima poput Orvelovog romana 1984. Kroz svoje pesme Muse je izgradio mračan urban i epski svet često doveden do ivice distopije. Album je dobio pozitivne kritike i osvojio Grammy nagradu za najbolji rock album, tome dodaje i da je prodat u više od 5 miliona primeraka širom sveta. U narednom muzičkom bloku slušamo pesme United States of Eurasia, Guiding Light i Unnatural Selection.
Must we do it? Y2K. Year 2K. When pure hearts stumble in my hands, they crumble and fragile and stripped to the core. I can't hurt you anymore. Love.
Y2K. Year 2K.
Sure.
Ovo je bila pesma Unnatural Selection, pesma koja se nalazi na albumu The Resistance, petom studijskom albumu benda Muse. Muzički The Resistance je album na kojem je Muse dodatno proširio svoj zvuk, kombinujući rock sa elementima klasične i elektronske muzike. Već prvi single Uprising postao je simbol bunta i nemira sa teškim rifovima i refrenom koji poziva na otpor. A sa druge strane, pesma Undisclosed Desires uvodi elektroniku u prvi plan sa pulsirajućim bitom i nežnijim vokalom. Tokom albuma čućemo mnogo uticaja na zvuk ovog benda, a klasična simfonijska muzika preuzima tron u poslednjem delu albuma. O tome ćemo reći već nešto više i kasnije, a sada slušamo dve pesme. Prva se zove MK Ultra, a druga I Belong to You.
Y2K. Year 2K.
bližimo se i kraju današnje emisije. Slušali smo album The Resistance Banda Muse, a ovaj album završava se veličanstvenom Exogenesis simfonijom, trodelnom simfonijom koja je spoj klasične muzike i roka sa orkestarskim aranžmanima i temama o evoluciji, preživljavanju i mogućem spasavanju čovečanstva. Ovaj završni deo albuma predstavlja vrhunac kreativne ambicije benda, gde su klasična muzika i moderna produkcija spojene u jedinstvenu celinu. Pre same završnice i ove simfonijske rock oaze, bend je provlačio i klasična dela velikih kompozitora kao što su Chopin i Camille Saint-Saëns u pesmama I Belong to You i Collateral Damage. Za kraj očekuje nas upravo ova trodelna simfonija nazvana Exogenesis Symphony, koja se sastoji iz uvertire, drugog stava pod nazivom Cross Pollination i na kraju Redemption ili ti iskupljenje. Uživajte u narednih skoro 13 minuta i u ovom spoju klasične muzike sa progresivnim rokom koji nam predstavlja band Muse.
Y2K. Hora.